Ви на хвалях Радіо Свобода. У празької студії Сергій Навумчик. Працягуємо програму. У бібліотеці «Свобода» 21-го стагоддя вийшла чергова книга «Нечекане скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. Презентація книги відбудеться 29 травня о 18:30 у літературному музеї Максима Богдановича, вулиця Максима Богдановича, 7А у Мінську. Увахід вольний. Так само книгу можна замовити праз наш сайт на адресі свобода.org. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
Науковці раніше шмат сперечалися, на якій менавіта мові скарина видав Біблію. У наш час таких сперечок амаль нема. Навіть у Вікіпедії можна прочитати, що скарина видав Біблію на церковнославянській мові білоруської редакції. Це показує, як далеко у народної і наукової маси пішла книга Олександра Булики, Аркадія Журавського і Владимира Свяжинського «Мова видання у Франциска Скарини», яка і побачила світ у 1990 році. У 80-ті роки 20-го століття у лінгвістиці був широко розповсюджений так званий квантитативний метод або статистичний аналіз лексичного складу мови. Автори згаданої книги узяли певні уривки з праських виданняв Скарини і підлічили кількість церковнослав'янізмів і білорусізмів. Оказалося, що нідзе кількість білорусізмів не досягає 50%. Наприклад, у третій книзі царства у їх 43,6%, у книзі Руф 42,9% і так далі. На цій підставі автори зробили вислову. Цитую. Покільки ніводна з вивучених книг Скарини практично не зміщає менш, чим 50% церковнослав'янізмів, і у ніводної з їх процент білорусізмів не досягає 50%, їх нельга лічити перекладом на білоруську мову. Кінець цитати. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў Скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму прааналізаваных фрагментаў, няясны статус агульных словаў старабеларускай і царкоўнаславянскай моваў, а таксама чэшскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы, змешчанай у выданні. Тым не менш, яшчэ і сёння філёлігі нярэдка паўтараюць высновы манаграфіі 90-го году. У академічній школі, якою узначальвав Аркадь Журавський, була і наукова опозиція. Її удільники групувалися вокруг професора БДУ Льва Шакуна, який лічив мову виданняв Скарини авторським варіантом і діалектом старобілоруської мови. Некоторые навуковцы лічили мову прадмоў Скарыны, якая значна бліжэйшая да тагачаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Біблії называлі царкоўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і дыялект Скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумесю старабеларускай, царкоўнаславянскай, чэшскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і сам Аркад Жураўскі прытрымліваўся супярэчлівых поглядаў на мову выданняў Скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектру меркаванняў за апошнія два стагоддзі, які зрабіла прафесар філілагічнага факультэту БДУ Людміла Машчэнская. Цытую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да царкоўнаславянскай адносілі мову Скарыны Лінде, Сабалеўскі, Воўк Ліванович, Флароўскі, Мартэль. Да спрошчанай царкоўнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу царкоўнаславянскай Парукаў, да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы Жураўскі. Двухпляновість мови видання Оскарини визначав Журавський. Основу її складає народна мова, яка тісно суадноситься з церковнославянською. Особний тип гібридної церковнославянсько-білоруської мови, аналіг якої немагчимо знайти во всіх славян того часу. Промежкове звяно в процесі переходу від церковнославянської мови до білоруської у сфері релігійного ужитку. У Владимиров Алексютович Ломцев лічили мову Скарини білоруської. Конец цитати. Як відать, часом і Аркадь Журавський признавав, що основу перекладу Скарини складає народна мова і лічив її промежковим переходним звяном від церковнославянської до білоруської. Зрешти, я не випадково сказав, що тепер сперечок про мову Скарини амаль нема. Помалу все ж спрачаються. Наприклад, та сама професорка Людмила Машченська лічить, що головною метою діяльності Скарини було зусім не освітництво, а створення нової світської літературної мови. Яна лічить, що Скарини ґрунтувався на мовних ідеях діячів італіянського ренесансу, які заклікали до використання народних мов. Знов цитата. Мова видання у Скарини у відносинах до церковнославянської і білоруської займає самостійну позицію і не потребує отаєсамлювання ні з водним полюсом. Яна з'являється першою рецепцією лінгвістичних концепцій одродження, зв'язаної з формуванням національних літературних мовів на церковнославянській традиції і гуторковій мові. З позиції знішнього погляду сучасних дослідчиків мова Скарини з'являється гібридною церковнославянською і білоруського зводу, по термінології Мікіти Толстого славяно-білоруської, але з пункту гледження освітника вона була особною літературною мовою – руською, славяно-руською. Конець цитати. Термін славяно-руська, конечне, Скарини тут приписаний. Сам першодрукар свою мову називав «руською». Адрозную от концепции Машченской позицию у наш час представляя ведучий науковый супрацовник отделу истории белорусской мовы Академии наук Беларуси Ирина Буцько. Я налічить, что, цитую, при великой колькости запозичення с церковнославянского тексту и при видовочной прихильности белорусского першодрукара до Кирилла Мефодиевской традиции нема подстава уличить мову его праских выданья у церковнославянской. Белорусский першодрукар пропоновал свою особливую мовную модель, обопираючися на книжную традицию, закладенную старожитными славянскими осветниками и на народную традицию, узором якой для его послужила перекладчицкая деятельность чешских реформаторов. Конец цитаты. И однозначно Ирина Буцько включая мовную модель Скарины у контекст и простору старобелорусской литературной мовы. Вось жа нават з гэтага кароткага агляду робіцца відавочнай наяўнасць розных, нават процілеглых ацэнак Біблії рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выдання ў Скарыны – гэта не чыста лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінгвісты могуць яшчэ доўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка – пошук і збіранне гістарычных фактаў, таксама іх наступная інтэрпрэтацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэйсказанага вынікае, што для гісторыка мова скарынавага перакладу біблейных кніг і яго прадмоваў да іх – гэта праблема інтэрпрэтацыі. Намер Скарыны выдаць Біблію па-руску, старабеларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання «Біблія руска» – гістарычны факт. Переконання Скарини, що свій намір йона ажыццявіў, виявленое у шматлікіх прадмовах фразами на кшталт, вилажене доктором Франциском Скариною із славного града Полоцка на русский язык, зуполне вилажене на русский язык, казалось ми ціснуці книгу святого Іова русским языком, гэта гістарычный факт. Переконання діяча у 16-17 стагоддзяў, король Жегемонт Август або митрополит Антоній Сялява. У тым, што Скарына выдаў Біблію па-руску, або, чытай, па-стара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Біблі таксама гістарычны навуковы факт, установлены сучаснай лінгвістыкай. Таким чином, значная присутність у мові Скарини білоруського лексичного і граматичного компонентів побач з оцінкою гэтай мови з боку самого першадрукара дає історику підстави назвати мову праських виданняў Скарини одним з варіантів старобілоруської літературно-письмової мови і лічить її значним етапом у гістаричному розвитті білоруської мови. Скарина хотів перекласти Біблію на старобілоруську мову і так або іначе свій намір ажыццявіў. Што ж тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка ўступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Такім меркаванням трэба прызнаць прапанову Людмілы Машчэнскай лічыць мэтай Скарыны не асветніцтва, але стварэнне новай свецкай літаратурнай мовы. З такой самай ступенню верагоднасці можна сцвярджаць, што мэтай Скарыны было стварэнне новай сакральнай мовы русінаў або стварэнню высокага сакральнага стылю рускай літаратурна-пісьмовай мовы Вялікага княства Літоўскага. Праблема толькі ў тым, што сам Скарына пра гэта нідзе ніколі нічога не сказаў. І вось гэта гістарычны факт. Біблія руска стала працягам ідэй Данте. Мы ведаем гістарычны кантэкст, у якім развівалася дзейнасць Скарыны. На яго не маглі не ўплываць ідэі італьянскага рэнесансу пра стварэнне новых нацыянальных моваў. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце «Данте де вульгари элоквенция» аб народным красамоўстве, напісаным у 1304-7 годах. Славуты паэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння верхамі грамадства новай мовы для народу шляхам выкарыстання народных італьянскіх дыялектаў. Ідэі Данте былі падхопленыя яго паслядоўнікамі ў Італіі і іншых краінах Заходняй Еўропы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фарміравання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Машчэнская таксама прызнае, што мова выдання ў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове, але робіць пры гэтым парадаксальную выснову, што мова Біблії рускай у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлення ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка. Чаму ж не патрабуе, калі дзеячы адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі? Для якога народу перакладаў і выдаў Біблію Скарына? Не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. Это значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова Біблії рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларускай пісьмовай мовы.